Και πάλι μαζί, φίλοι ακροατές, εδώ για τα τελευταία περίπου 25 λεπτά της εκπομπής Άκου τι λέει από τον Super Sport FM. Μιχάλης Παπαγεωργίου και Ανδρέας Κούνιος, ο Γιώργος Αθανασίου είναι στην ροή του ήχου. Και θα πάμε έτσι για το φινάλε, αγαπητέ μου φίλε Ανδρέα. Φινάλε ποδοσφαιρικό.
Ναι, προτιμώ. Διότι αν αρχίσουμε πολιτικό φινάλε, μπορεί να πω
έχεις
κάτι.
Έχεις ένα τρελό ποδοσφαιρικό έρωτα. Με το ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι. Δεν νομίζω να είναι το σημερινό. Το ελληνικό ποδόσφαιρο στην παλιά ότι μορφή.
Μάλιστα. Πρώτη εθνική κατηγορία κυρίως.
Διαβάζω όλα αυτά που γράφεις καθημερινά στην Sportay και καταλαβαίνω πόσο ερωτευμένος ήσουν με την εποχή εκείνη, η οποία θεωρήθηκε, όπως και στην Κύπρο βεβαίως, σαν η πληρέστερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κύριε. Πάμε λοιπόν πίσω. Καταρχήν, μας είπες όταν ήσουν στο Φαντάρο, στο στρατό, ότι πήγες στη ΣΥΑΠ στην Κρήτη. Mm-hmm. Υπήρχε όφη τότε?
Υπήρχε.
Ήταν πρώτη εθνική?
Δεν θυμάμαι αν ήταν πρώτη εθνική, αλλά είναι πια παιχνίδια.
Ναι.
Αλλά για να δεις τι παιχνίδια παίζει η ζωή, γιατί η ζωή παίζει παιχνίδια, όχι μπάλα. Τελειώνουμε τη φοιτεία μας, θα τη λέω πάντα φοιτεία για το χατήρι της γιαγιάς μου της Ειρήνης, δεν και πειράζει, ναι.
Για όνομα του
Θεού. Διότι την ερωτούσαν πού είναι ο αντρίκος μας, η πειρατά τη φοιτεία του στην Εθνική Φρουρά. Λοιπόν, μπαίνουμε στο καράβι και πρέπει να πάμε στον Πειραιά για να πιάσουμε τους άλλους τους αξιωματικούς του μηχανικού, της Ρεντίνας και τέτοια πράγματα. Και λέω, εγώ τώρα είχαμε τρεις μέρες στη διάθεσή μας ευκαιρία να δω το θρύλο μου στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Κύπρο.
Γιατί είσαι με τον Ολυμπιακό Πειραιός?
Με έκαμε ο Κίκος Κουμανταρής Κρεοπόλη στο επάγγελμα, επειδή μου έδινε το φως των σπορ, όταν το διάβαζε εκείνος, μου το έδινε και εμένα. Και παρασύρθηκα τόσο πολύ από τους τίτλους που έγινε Ολυμπιακός Πειραιός. Και δεν μετάνιωσα ποτέ, εκτός από το 1973 που χάσαμε το πρωτάθλημα. Και εγώ, για να κάνω επανάσταση, γίνηκα με τον Άρη Θεσσαλονίκη.
Το πρωτάθλημα.
Το 1973 ή το 1972 ο Ολυμπιακός Πειραιός έχασε το πρωτάθλημα. Και εγώ απογοητεύτηκα τόσο πολλά που έγινα με τον Άρη Θεσσαλονίκης για ένα χρόνο. Και μετά επέστρεψα όπως τον Άσο των Ιών. Δεν ήξερα αν έσφαξε ο Γκουλανδρής των Μόσχων των Σιτευτών. Τέλος πάντων, που είχαμε μείνει, γιατί έχω και Αλτσχάιμερ, όπως ξέρεις.
Ναι, ενώ...
πηγαίνουμε στον Πειραιά για να πιάσουμε τους άλλους αξιωματικούς. Και λέω, θα δούμε τον Ολυμπιακό μας στο Καραϊσκάκι. Πάμε να διαβάσουμε στις εφημερίδες το πρόγραμμα.
Ενώ έφυγε από την Κρήτη με άδεια.
Όχι. Τελειώσαμε και πήγαμε στον Πειραιά υποχρεωτικά.
Ερχόμενοι για πιάσουμε... Κύπρο.
Τι? Ναι. Για να πιάσουμε τους άλλους αξιωματικούς των καταδρομών.
Πρέπει να πούμε ότι τότε ήταν με το πλοίο πηγαίνατε.
Ναι, με το πλοίο βεβαίως. Ναι. Παναγία μου, και τρέμω το πλοίο, τρέμω το αεροπλάνο, το λεωφορείο, το τρένο, το ασανσέρ.
Αν είπαμε το μεταξύ για τους σεισμούς. Θυμάσαι την εποχή των σεισμών που κάθε φορά που έτρεμε το κτίριο εκεί λίγο στο είναι αλήθεια.
Τους είπες την ιστορία με τη σεισμική δόνηση που έκαμε σεισμική δόνηση και σε 10 δευτερόλεπτα ήμουν ιστορία στα φώτα του ΡΙΚ. Λοιπόν, κατεβαίνουμε Μιχάλη Παπαγεωργίου στον Πειραιά να δούμε τον Ολυμπιακό Πειραιός. Ανακαλύπτουμε ότι ο Ολυμπιακός Πειραιός παίζει εκτός έδρας. Πού θα πάμε να περάσει η Κυριακή μας? Λοιπόν, αναγκαστικά. Επία εγώ, αν είναι δυνατόν, το αφιερώνω στο Χρήστο Τινιόζου το Λόουτουν το πράγμα που να πω τώρα. Επία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Καβάλα. Εμπήκαμε μέσα, ρε φιλέ. Ένιωθα παρήσαχτος. Μάλιστα, εφαντασιώνουμε ότι η Καβάλα θα έκαμε την έκπληξη. Εφαντέσσερα περιποιημένα. Είδα το Δωμάζον, τον Ελευθεράκη, τον Δημητρίου, τον Φυλακούρη, τον άθιμον τον Καψίν, τον Σούρπιν, και παρά το ότι ήμουν αντιπαναθηναϊκός ως το κόκκαλο, υποκλήθηκα στο ποδόσφαιρο που έπαιξε. Αλλά είμαι Ολυμπιακό και μου αρέσει να πειράζω τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.
Όταν πήγες στη Λεωφόρο, βρήκες εισιτήριο κανονικά?
Ναι, ένα άλλη που ανάλαβα, διότι ξέρεις, επειδή ήμουν ηγέτης, εγώ έδινα τις κατευθύνσεις.
Πάντα θέλεις τα έτοιμα.
Ναι, και οι άλλοι στο πιάτο. Ναι. Κάποτε τηλεφωνά μου, πεθαίνω με έτοιμα τα σουβλάκια. Όταν λέει έτοιμα, τι εννοείς στο πιάτο? Διότι αν δεν έχεις στο πιάτο, δεν έρχομαι, καταλαβαίνεις. Ναι. Λοιπόν, και έκτοτε. Είμαι δεμένος, αλλά επειδή ήθελα να ξεκινήσουμε να πιάσουμε τον Ήμαν από την αρχή, μπορεί να τα πέρασες εσύ, ίσως κάτω από κάποιες άλλες συνθήκες. Έναν προϊστορικό ραδιόφωνο τραζίστορ, εκατέβαινα στο χωράφι, δίπλα έτρεχε ο ποταμός, θυμάμαι, με το ζόρι να συντονιστείς με την αέρα, ελληνική ραδιοφωνία. Μα ξέρεις, αγωνία, πρώτα απ' όλα αγωνία μέχρι να συντονιστείς, και μετά αγωνία μέχρι να μάθεις τα αποτελέσματα.
Και να μην γελούμε στο ύψιμα για να πια καλύψει.
Μπράβο, να είναι πιο καλή η λήψη κτλ. Λοιπόν, αυτό ήταν το ξεκίνημα ο έρωτας με την πρώτη εθνική, το φως των σπορ, μετά η ομάδα και η μπάλα, η οποία ήταν δύο αντίπαλες καταστάσεις.
Πώς, θύμισε μου πώς ήταν τότε οι εφημερίδες, ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Ναι, η αθλητική ηχό ήταν με τον Παναθηναϊκό.
Όχι, η ομάδα και η μπάλα.
Η μπάλα ήταν λίγο τοποθετημένη υπέρ του Ολυμπιακού. Η ομάδα, η οποία ήταν θυγατρική της εφημερίδας, τα νέα των Αθηνών, ήταν αντικειμενική. γράφει ο Διακογιάννης από ό,τι θυμάμαι και τα λοιπά. Περιμέναμε την Τετάρτη, έρχονταν με μια μέρα καθυστέρηση όπως ξέρεις, δεν είναι όπως σήμερα, να αγοράσουμε την ομάδα, την μπάλα, τον μπλεκ, τον οικογενειακό θησαυρό, τον μικρό ήρωα, τον Όμπραξ, τον Ζαγκόρ. Του θυμάσαι και εσύ, ρε Μιχαλή, ναι, τον Γιώργο Θαλάσση, είναι πρόλαβε τον.
Βέβαια.
Μάνα μου, ρε. Νομίζω ότι είχε να γίνει ο Γιώργο Θαλάσση κάποια στιγμή και τελικά έγινε ο Γιώργο Θαλάσση.
Εγώ, φίλε μου, ήμουν του Όμπραξ και του Πόπαϊ.
Γιατί δεν ήσουν με τον μπλεκ, ο μπλεκ ήταν ο κορυφαίο.
Ήταν ο αδερφό μου με τον μπλεκ και εγώ ήθελα να είμαι με τον Όμπραξ. Αλλά ο μπλεκ ήταν ο κορυφαίο.
Ναι, ναι. Ήταν ο κορυφαίο ο μπλεκ, διότι αφορούσε να γίνει το σκουφούδι στο Κεμπέκ του Καναδά κτλ. Αξέχαστε εποχέ. Αξέχαστε πραγματικά.
Μια και μιλήσαμε προηγουμένω και για τι εφημερίδε τότε, την ομάδα, την μπάλα, την αθλητική ηχό, το φω, αντιλαμβάνομαι ότι τι μετροφιλούσε ω την τελευταία.
Σε κοκάλιζατε. Ξεκοκάλιζα τη. Αλλά τώρα τελευταία, εντάξει, είπαμε, μπαίνουμε στις ηλεκτρονικές τους τις εκδόσεις, διαβάζουμε κάπου-κάπου. Αλλά...
Μα οφείλουμε να ομολογήσουμε, φίλε μου Ανδρέα, ότι και εσύ και εγώ και άλλοι μπορεί να αγαπούμε παθολογικά την εφημερίδα, αλλά δεν μπορούμε παρά να ομολογήσουμε ότι η ενημέρωση μας και εμάς γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.
Εντάξει, εγώ θα σου πω κάτι που θα φανεί λίγο τολμηρό και μπορεί να με νιώσω που να το πω. Υπάρχει μια εφημερίδα στην Ελλάδα, την οποία συχαίνομαι για δικούς μου λόγους. Εντάξει, το πρώτο θέμα. Παρ' όλα αυτά, έπαθα εθισμό. Δηλαδή, μόλις μπω στο YouTube, όπως το λέτε εσείς οι σύγχρονοι, μπαίνω στο πρώτο θέμα. Να δω τι έγινε, οι πρώτες εξειδήσεις. Αναγκαστικά, τι θα κάνεις για να ενημερωθείς. Λοιπόν, αλλά επειδή μιλάς για εφημερίδες και μου αρέσει τούτη συζήτηση, επέρασα την χρυσή εποχή και των αθηναϊκών εφημερίδων. Οι οποίες φυσικά εγώ πιστεύω καταστράφηκαν, διότι με τις προσφορές που έδιναν την Κυριακή, ρε Μιχάλη, έθελες νταλίκα, ρε κουμπά, έθελες τρέιλερ να τις πάρεις σπίτι σου.
Και όχι μόνο, και υπήρχε και κακή διαχείριση.
Και κακή διαχείριση. Για παράδειγμα, η Ελευθεροτυπία έκλεισε για την κακή διαχείριση που έκανε η κόρη του Τεγόπουλου, ο οποίος ήταν σοβαρός ο Κίτσας Τεγόπουλος. Αλλά ήταν επόμενο ότι το μέλλον των εφημερίδων θα ήταν αυτό. Δηλαδή, κάποιες θα έμειναν και να φυτοζωούν και κάποιες θα έκλειναν. Ήταν φυσιολογικό.
Το παράκανα ακόμα και όταν μπήκαν τα μέσα ενημέρωση τα ηλεκτρονικά, οι εφημερίδες είχαν απήχηση. Γιατί θυμάμαι πολύ καλά, εμείς εδώ φτιάξαμε τη Sportay μέσω της ελληνικής έκδοσης 1η Σεπτεμβρίου του 2007, Ανδρέα, και τότε άρχισε δειλά-δειλά η παρουσία των μέσων ενημέρωσης στα ηλεκτρονικά, αλλά τουλάχιστον για μια τετραετία ήταν εντυπωσιακή η απήχηση που είχε η εφημερίδα. Να σου ομολογήσω ένα πράγμα, ότι ένα καλοκαίρι πήγαμε κρουαζέρα οικογενειακός και κατεβήκαμε τότε Σαντορίνη νομίζω και πήρα τη Sportay, την ελληνική, και έβλεπα, είδα πίσω το άρθρο του Καρπετόπουλου που είχε ονομαστική, είχε αναφορά ότι η Sportay η χθεσινή ήταν η πρώτη πανελλήνια εφημερίδα με 65.000 φίλοι. Η Sportay,
μάλιστα,
η αθλητική εφημερίδα. Ενώ ότι έφτασαν και τις καλές εποχές όταν μπήκαν τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωση, αλλά πετούσαν τα λεφτά τους χωρίς προγραμματισμό.
Έχεις απολύτως δίκιο.
Να κάνω μια προέκταση στο θέμα εφημερίδας, γιατί την αγαπάμε και οι δύο. Εμείς εδώ φτιάξαμε τη Sportay το 7, το Σεπτέμβριο είπα, και μέχρι το 9 όταν δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα, και από τη θέση που ήμουν εδώ σαν υπεύθυνος, έλεγα στα παιδιά, φυλάμε την είδηση για την εφημερίδα, όχι για την ιστοσελίδα. Τη μεταγραφή του καλοκαιριού, μάλιστα, για παράδειγμα. Τη φυλάξαμε ένα χρόνο, 6 μήνες, ένα χρόνο, αλλά μετά δεν μπορούσε. Ερχόταν τελευταίο.
Ναι, ναι.
Άρα μπαίνουμε κι εμείς στο ρυθμό τη είδηση μέσω των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωση και ομολογώ με τη σειρά μου ότι πλέον μπήκαμε κι εμείς σε αυτό το λούκι που λέμε και ακολουθούμε και παρακολουθούμε πιστά τη νέα τάση που ονομάζεται ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωση.
Υποχρεωτικά, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
Πάμε ξανά στα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μέχρι πότε παρακολουθούσες το ποδόσφαιρο και έλεγες πόσο πολύ σε συναρπάσεις?
Πάλι μέχρι το 1993. Μετά το εγκατέλειψα. Δηλαδή, οι τελευταίες μου μνήμες, Μιχάλη, είναι ο Δημήτρης Σαραβάκος του Παναθηναϊκού με τον Βέλη Μυρζάες, που τον ελέγχει Λαγών, όπως ξέρεις. Ο Σταύρος Παπαδόπουλος με τον Νοβοσέλατς, τον Καραπιάλιν του Ολυμπιακού, ο Σκαρτάδος του ΠΑΟΚ, από την ΑΕΚ. Έγινε ΑΕΚ εντωμεταξύ, όταν πήγαινε ο Γιώργος ο Σαβίδης και μετά ο Κετσπάγια, ή δεν θυμάμαι αν πήγαινε πρώτα ο Κετσπάγια και μετά ο Σαβίδης.
Σαβίδης πρώτος.
Λοιπόν, έπαιζε.
Αφού τον Κετσπάγια λέγεται ότι τον σύστησε στον Πάγιο, ο Σαβίδης.
Μάλιστα, ωραία. Ευτυχώς που με διορθώνει. Λοιπόν, όταν πήγαινε ο Γιώργος Σαβίδης στην ΑΕΚ, έπαιζε ένα Ολυμπιακό ΑΕΚ, το πιστεύει ή όχι, ήθελα να μας κερδίσουν. Έγινα με την ΑΕΚ. Επίσης, ξέρεις πότε ήμουν με την ΑΕΚ. Ήσουν αγέννητος εσύ.
Πότε.
Όταν ήταν ο Μακαρίτης, ο Τάσος, μάνα μου, λέω τότε συγκινούμε, ο Κωνσταντίνου που πέθανε πριν από δύο μήνες, ο Μίμης Παπαϊωάννου, ο Νικολαίδης, ο Αρδίζολου, τον οποίο έφερα και ένα Σάββατο στην εκπομπή.
Το Ζαρκάδι.
Ναι, το Ζαρκάδι. Ρίχνε την μπάλα μπροστά, δεν τον σταματούσε τίποτε. Είμαι ανεμόμυλος πάνω στις προτιμήσεις μου, αλλά η ομάδα μου στην Ελλάδα, δεν θέλω να λέω ψέματα και να κοροϊδεύω, είναι Ολυμπιακός Πειραιώς. Όμως, επειδή θέλω να χαμογελούμε πέρα από τα συγκινητικά. Ξέρεις ότι υπάρχουν Κυριακές που το αποτέλεσμα μαθαίνω το τη Δευτέρα το πρωί.
Γιατί είναι Super Link τώρα.
Ναι, όταν κάτσω να δω μια ταινία δεν με σταματά τίποτε, ακόμα και μέτρια ταινία να είναι, δεν με ενδιαφέρει αν ο Ολυμπιακός κέρδισε ή αν έχασε. Θα το διαβάσω στη Sportay την επόμενη το πρωί οπωσδήποτε. Εντάξει, αλλά δεν είναι αγωνίο, έφυγε εκείνη η αγωνία.
Ούτε, τώρα... ούτε για παράδειγμα σε νοιάζει τώρα τι θα κάνει ο Ολυμπιακός Πειραιώς με την Arsenal που θα παίξουν στο Europa League.
Τίποτε, δεν κάρα τσακιστή, δεν δίνω.
Ναι.
Μιχάλη, μεγαλώσαμε, είμαι 54 χρονών. 63 φίλες και φίλοι. Λοιπόν, μπαίνουν άλλες προτεραιότητες στη ζωή μας. Οι οικογένειες μας, τα παιδιά μας. Θέλει να φιλοσοφήσουμε και λίγο τα πράγματα, επιτρέπεις μου.
Ναι.
Όταν είμαστε μικροί, είμαστε ανυποψίαστοι. Νομίζουμε ότι το να φτιάξει μια οικογένεια είναι όλα μέλι γάλα. Απέναντίας, γύρω μας υπάρχουν προβλήματα, δυστυχίες, σκοτωμένοι γάμοι, γονείς που δεν επικοινωνούν με τα παιδιά.
Να πω κάτι στην κουβέντα που κάνεις. Όταν φτιάχναμε εμείς την οικογένειά μας. Και εσύ πιο παλιά από μένα, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
Ασφαλώς.
Ενώ δεν υπήρχε αυτό το σημερινό το σκηνικό. Φτιάχναμε μια οικογένεια έχοντας στο μυαλό ότι πρέπει να κάνουμε παιδιά, να τα μεγαλώσουμε σωστά, να τα παντρέψουμε και ξέρω εγώ, δεν περιμέναμε για παράδειγμα τη δεκαετία του 80, του 90, ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο
σίγουρα,
σήμερα.
Σίγουρα. Οικονομία.
Δεν το κάναμε το γάμο τότε, Ανδρέα, τα παιδιά, δεν τα κάναμε. Γιατί στο άπμα που λέμε στα Κυπριακά, είχαμε ένα πλάνο όπως είχαν οι γονείς μας.
Δεν διαφωνώ, αλλά άλλα αποφασίζει η ζωή. Δεν είναι εμείς που αποφασίζουμε πολλές φορές. Ύστερα, οικονομικά προβλήματα, ψυχολογικά προβλήματα. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, παρά το ότι μπορεί αν είναι σωστό, εσύ πρέπει να με κατευθύνεις πάντα, αλλά να σου πω κάτι. Νευριάζω, τώρα που μιλούμε, μπορεί να πέσει μια οβίδα, μια ρουκέτα σε μια πόλη της Συρίας και να σκοτωθούν 10 γυναικόπαιδα. Μωρά. Εκατομμύρια μωρά στη Συρία, γράφουν κατά καιρού στις εφημερίδες, δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Και εμείς τσακωνούμαστε για τα τετράμινα. Βγαίνουμε στις... Φυσικά, αν ήμουν μαθητής, και εγώ θα βγαίνω στους δρόμους. Αλλά το λέω τώρα, με την πείρα που αποκτήσαμε, έχουμε ιεραρχήσει τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Ζούμε συνεχώς σε κάτι ηλικιώδεις ρυθμούς, οι οποίοι είναι εξοντοτικοί. Και πάθαμε και μια ιστορία, ότι το Κυπριακό είναι το πάνω. Ρε κομπάρε, 340.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Συρία μέσα σε 7 χρόνια. Κάθε μέρα ακούεις έναν μακελιόν, άλλον μακελιόν, εμάς τα δελτία ξεκινούν. Εντείνει την προκλητικότητα του Ερτογάν, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον Ερτογάν. Δεν λέω ότι είναι πρόβλημα. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι το πρόβλημα στην ανθρωπότητα είναι το Κυπριακό. Κάθε άλλο. Και ύστερα θα βάλω το μαχαίρι στο κόκκαλο. Πότε ευκήκαμε εμείς να κάνουμε, λέμε, η κοινή γνώμη, οι ξένοι, είναι ενδιαφέροντα για το Κυπριακό. Μα εμείς πότε ευκήκαμε να υψώσουμε μια σημαία και να πούμε για τα μωρά της Συρίας ή για τα μωρά της Ιεμένης ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, θέλει να ξαναπάμε πίσω στο ποδόσφαιρο.
Όπου θέλεις.
Εγώ θέλω να σου πω.
Απλά θέλω να σου ρωτήσω κάτι και όχι για την πολιτική, για το Κυπριακό το πρόβλημα. Πιστεύεις ότι θα λύθει καμιά φορά το Κυπριακό?
Ποτέ. Ναι. Και να σου πω και κάτι. Εγώ είμαι και θα παραμείνω αρρωστημένος υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ και θα πω χωρίς να φοβάμαι κανένα ότι εγκλημάτισαν εκείνοι που είπαν όχι και πρέπει να το παραδεχτούν. Κάλλιον πέντε και στο χέρι, παραδέκα και καρτέρι. Τούτοι νομίζουν ότι να πισκαλίσουν και να πάνε όλοι πρόσφυγες στα σπίτια του, να φύγει την ίδια ώρα τσίλα. Τούν τα πράγματα που στις ταινίες δεν γίνονται, φίλε Μιχάλη.
Αυτοί που είπαν όχι στο σχέδιο ΑΝΑΝ, Ανδρέα, λένε ότι και να περνούσε το ναι, η Τουρκία ποτέ δεν θα. Σεβόταν.
Ναι, είναι το επιχείρημα του. Ωραία, να το αντιστρέψουμε. Εάν το σεβόταν, ξέρεις ότι τούτη τη στιγμή θα υπήρχαν. Όχι, τούτη τη στιγμή. Από το 2009 θα υπήρχαν 600 τη Τουρδίκ και 900 τη Ελβίκ με ατομικό οπλισμό.
Αν σεβόταν.
Ναι, αλλά αν είναι να ξεκινούμε με το αν, τότε να χτίσουμε έναν τείχο του Βερολίνου δεύτερον και να τελειώνει η κουβέντα.
Ναι.
Και τούτη ιστορία. Αποτρέψαμε τον ακροτηριασμό της πατρίδας μας. Μα κοροϊδευόμαστε. Εφτάσανε στη Λέμεσο να πάνε στο έναν αέριο όπου να σε να πίνουν αργυλέ και αποτρέψαμε με το όχημα. Τίποτα. Εγώ φυσικά που είπα ναι, φοβούμουν. Δεν λέω ότι δεν φοβάμαι. Δεν φοβούμουν. Αλλά Για να καταλάβει και τι λαός είμαστε, εγώ που ήμουν αρρωστημένο με το σχέδιο Νανά, δεν συμφωνώ με το να πηγαίνουν. Φυσικά είναι δικαίωμα του απέναντι. Γίνεται να πηγαίνει να αιμοδοτεί τον κατακτητή, ρε κουμπάρε, να αγοράζει φτηνά πράγματα. Εγώ δεν το κάνω. Δεν θα πηγαίνω ποτέ μου. Παρά το ότι είμαι υπέρ τη λύση, είμαι ειρηνόφιλο τύπο, αλλά δείχνει και την ποιότητα μα σαν λαό.
Ναι, γιατί δεν θα το κάνει, για παράδειγμα. Να σε ρωτήσω να
πω. Διότι είναι ο κατακτητή μα υποτίθεται.
Ναι, αλλά ούτε εγώ πήγα καμιά φορά να βάλω βενζίνη από τα κατεχόμενα οτιδήποτε άλλο. Αλλά πες μια οικογένεια δεν έχει το χρήμα σήμερα και λέει ότι θα πάω να γεμίσω το αυτοκίνητο μου με 30 ευρώ και όχι με 60.
Ναι, να το διευκρινίσουμε. Πάντα όπω εξήγησα στο ξεκίνημα τη εκπομπή, εγώ μιλώ συναισθηματικά. Δεν μιλώ πρακτικά. Επίση, εγώ έντζουμε όπω τον Παύλο Μιλωνάν που είπε στην εκπομπή του κάποτε, τούτοι οι κοπρίτες που πιάνουν στα κατεχόμενα. Δεν είναι κοπρίτες. Είναι δικαίωμα των ανθρώπων και το ξεκαθάρισα. Αλλά σου λέω, δεν γίνεται ρε κουμπάρι, ένας κατακτημένος λαός και να πηγαίνει συνεχώς και να προλάβω και τις ενστάσεις. Έρχονται και οι Τουρκοκύπροι εδώ πέρα. Πάρα πολύ, πολύ και περισσότεροι από εμάς και αιμοδοτούν και εκείνη την οικονομία μας. Εγώ απλώς ονειρεύομαι πάντα μια Κύπρο με λιμένο το Κυπριακό, με κακή λύση. Δεν υπάρχει καλή λύση. Όποιος λέει του κόσμου ότι θα έρθει δίκαιη λύση, τον κοροϊδεύει. Πρώτα απ' όλα για να έρθει δίκαιη λύση πρέπει να υπάρχει δίκαιο σκόνο. Δεν υπάρχει δίκαιο σκόνο, Μιχάλη. Είναι το δίκαιο του ισχυρού. Εδώ πέρα αποφασίζει για το μέλλον μας ένας γελοτοπιός. Εγώ όταν βλέπω τον Donald Trump στην τηλεόραση, φυσικά πέσαν τα μαλλιά μου τα παραπάνω, θέλω να τραβώ τα μαλλιά μου και να λέω: ρε κομπάρε, μα τούτος ο άνθρωπος κρατεί τους κωδικούς των πυρηνικών, του πυρηνικού εξοπλισμού. Όχι πόσο άλλος είναι καλύτερος. Και να σου πω και κάτι επειδή.
Είσαι ο Πούτιν.
Ναι, και να σου πω και κάτι, επειδή είσαι πατέρας, τούτον ήθελα να το πω στην εκπομπή, αλλά έκλαια την ημέρα που αποχώρησα. Καμιά φορά ξέρεις τι σκέφτομαι, ρε Μιχάλη μου. Υπάρχουν οι βιομηχανίες που κατασκευάζουν όπλα. Εργάζονται άνθρωποι εκεί. Εργάζονται μανάδες. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι οι μανάδες που συμμετέχουν στην κατασκευή όπλων. Δεν σκέφτονται ότι τα όπλα ρε κουμπάρε να σκοτώσουν τα παιδιά τους ή αν δεν είναι τα παιδιά τους, τα παιδιά κάποιων άλλων. Και πάνε να σε προλάβω και εσένα. Ξέρω ότι είναι ουτοπικά αυτά που λέω και χειμερικά και όνειρα θερινή νυχτό. Αλλά είναι οι πραγματικές μου απόψεις. Δηλαδή εγώ ήρθα εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα για το δικό σου το χαρτίρι και δεύτερο γιατί διάκοψα την εκπομπή κάπως άκομψα γιατί συγκινήθηκα εκείνον το τι μέρα ήταν Παρασκευή και ήθελα να δώσω έτσι κάποιες διευκρινήσεις και θέλω να μου επιτρέψεις πολλά βιαστικά να πω,
χρόνος δικός σου, ναι.
Να πω ότι ευχαριστώ όλους τους ακροατές αλλά θέλω να κάνω αναφορές για παράδειγμα άνθρωποι που δεν μας εγκατέλειψαν ούτε δευτερόλεπτα, δεν εγκατέλειψαν την εκπομπή. Άνθρωπος Κουνουπίδη, ο Θάκης, ο Λοΐζος Αλαμπρίτης, ο Ντασίλβα, ο οπαδός του Απόλλωνα, ο Μιχάλης ο Χάματσος που το πέρα χωρίο Νήσου, ο κύριος Ιωσήφ, η Άννα Γαϊτάνου, δηλαδή θέλω μια εκπομπή για να τα πω, αλλά έφυγα διότι εσύ ξέρεις ότι είμαι ευσυγκίνητος, μετάνιωσα φυσικά, έπρεπε να μείνω, αλλά ήταν πέρα από τις δυνάμεις μου. Ο αποχωρισμός είναι δύσκολη υπόθεση, Μιχάλη, ακόμα και αυτού του είδους αποχωρισμό, να τελειώνει μια εκπομπή.
Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Αλλάξει, είναι όμως κατανοητό και στους ακροατές μας πλέον ότι ήταν 100% μια συνειδητή απόφαση του Ανδρέα του Κούνιου που ήθελε να αλλάξει κάπως τον ρυθμό
και τον λόγο της ζωής του. Είπα ότι όλα έχουν έναν τέλος, ο Έλιοτ, ο Τόμας Έλιοτ ο ποιητής είχε πει ότι τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε. Δηλαδή, εγώ ονειρεύομαι καμιά φορά να επανέλθω, αλλά να κάνω εκπομπή για το βιβλίο που δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Αλλά ναι, μου λείπει η εκπομπή, δεν θέλω να πω ψέματα. Σου λέω, όταν γνώρισα τη μαγεία του ραδιοφώνου, μα ξέρεις τι σημαίνει, άσε που πάντα παίζεις εκ του ασφαλούς, το ξέρεις από τον εαυτό σου. Δηλαδή, έρχονται μηνύματα, τα διαβάζουμε, ναι, αλλά ο τελευταίος λόγος ανήκει σε εμάς.
Ναι, ναι.
Και μοιάζει ότι σαν να έχουμε εμείς δίκαιο πάντα, ενώ δεν έχουμε εμείς πάντα δίκαιο. Πολλές φορές με κατατρόπωναν οι ακροάτες. Και να σου πω και κάτι, αδίκησα έναν άνθρωπο, αλλά φυσικά πάντα με σεβόμενο στην ιδεοντολογία. Δηλαδή, τον Περδίκη, τον εσφυροκοπούσα, όπως η Μπαρσελόνα την. Πέμουν μια αδύνατη ομάδα της Ισπανίας. Τη Λεβάντε. Ναι, όχι την Λακορούνια πάντα. Τον εσφυροκοπούσα. Αλλά δεν αντέχω, ρε κουμπά. Έρχεσαι στη δουλειά σου, ανοίγεις το email σου. 10 ανακοινώσεις, 12 ανακοινώσεις, 24 ανακοινώσεις. Αν πετάξει έναν πουλί, βγάλει ανακοίνωση. Αν δεν πετάξει έναν πουλί, πάλι βγάλει ανακοίνωση. Τον εσφυροκοπούσα, τον εμαστίγωνα, αλλά προς τιμήν του, ρε κουμπά. Ρε. Φυσικά μπορεί να μην το ξέρει αυτό. Δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ. Δεν είναι μη Γιάνγκιχτο.
Μα μόνο τον Περδίκη που σφυροκόπησε στην εκπομπή.
Ειδικά με τον Περδίκη έβγαζα και το Σχοινί και το Παλούκι και με τον Σάκιν τον Ρουβάν, ο οποίος αναρωτιέμαι πραγματικά λέει, λυποθυμούν όταν τον βλέπουν οι κορούς. Εγώ λυποθυμώ όταν τον ακούω, ρε, πιστεύει. Μα αναρωτιέμαι, δηλαδή, έχει γονιό που στέλνει το παιδί του. Γελάς, Μιχάλη, αλλά ξέρεις, εννοώτα αυτά που λέω και γράφω. Έχει παιδί, γονιό που στέλνει το παιδί του να το διδάξει ο Ρουβάν μουσική. Μα το Ρουβάν ποιος δεν θα το διδάξει, ρε, ή την Παπαρίζου.
Δηλαδή, ρε, Αντρία, αν πας καμιά φορά στην το αεροπλάνο και μπαίνεις ξανά, ναι.
Όχι, φοβούμαι, ρε, Μιχάλη.
Ναι, αν τυχόν και πάει
στην Αθήνα. Και το υποβρύχιο φοβούμαι, το ξέχασα να σου το πω.
Και πίσω κάποιον να πάει να δεις το Ρουβάν ή την Παόλα, ένα μόνο να το πεις.
Να μου δώκει, αν μου δώκει σε 10 εκατομμύρια ευρώ, δεν πρόκειται να πατήσω το πόδι μου. Έχεις το λόγο της.
Ποιος θα ήθελε να δεις μουσικό σχήμα στην Αθήνα.
Τον Ταλάρα μου, τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Μαρινέλα. Επιθύμησα την Ρέναν την Κουμιώτη που για μένα είχε μια από τις πιο ωραίες φωνές που άκουσα ποτέ. Τον Μακαρίτη τον Παπάζογλου. Όταν ακούω τον Παπάζογλου, μα τι να σου πω, ρε, βγαίνω από το σώμα μου και είναι δύσκολο να βγω για να πω όλη την αλήθεια. Αυτή είναι τραγουδιστή. Είναι, Μιχάλη, θα σου το πω, ευθέως με όλη την αγάπη που τρέφω προς το πρόσωπό σου. Μετά από 100 χρόνια, πάλι Μπιθικότσι θα ακούγουν οι Έλληνες, πάλι Θεοδωράκη, πάλι Χατζηδάκη, ούτε Παπαρίζου θα ακούν, ούτε Φουρέιρα, ούτε Σάκη, ούτε θα ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εντούν την Ελλάδα που αγαπώ. Ήθελα να το πω έτσι, αν προλαβαίνουμε. Εγώ η Ελλάδα που αγαπώ και λατρεύω είναι τούτη που σου είπα πριν λίγο.
Πότε πήγες τελευταία φορά στην Αθήνα?
Το έπαιζε, θυμάσαι που χαρίσαμε του η εθνική μας, της εθνικής Ελλάδας για να περάσει, ρε Μιχάλη.
Μα πότε?
Μα ξέρω εγώ, εκράουν το πόδι του Γιαγκουδάκη στην επιστροφή, γιατί μας είπαν.
Μα είναι το τσίπηθεση.
Επί απεσταλμένος.
Του
αγώνα. Του αγώνα.
Επί έτσι γήπεδο.
Επί αγίπεδο, αφού εκάλυψα τον αγώνα.
Μπορεί να κάνεις περιγραφή, είναι χρόνια στο
γήπεδο. Όχι, εκάλυψα τον αγώνα και στην επιστροφή, ρε Μιχάλη, κακοκαιρία, άγρια, κάθομαι δίπλα από το Γιαγκουδάκη του Απόλλωνα.
Στο αεροπλάνο.
Ναι, ρώτα τον αν δεν πιστεύεις, επειδή ήταν πτήση τσάρτερ, πώς τη λέσει. Η ψυχή μου επίενει στην κούλουρη, είναι κράουντον που τη ζάμπαν και είπα του ρε.
Τώρα μιλάς πριν 30 χρόνια.
Δεν ξέρω εγώ κάμε εσύ του απλά του υπολογίου.
Ποιος είναι ο προπονητής μας στην εθνική μας?
Α, ο Πανίκος Ιακώβου.
Μακαρίτς.
Μπράβο, και χαρίσαμε τους, παραγράφηκε το αδίκημα και γι' αυτό μπορούμε να το πούμε ελεύθερα. Για να περάσουν κάπου, ούτε ξέρω πού. Λοιπόν, και κράτουν τον Γιαγκουδάκη και λέει του ρε Γιάννικο, όταν φτάσουμε στη Λάρνακα, πέ μου το. Μην με ξυπνήσεις, μην μου πεις λέξη, αν δεν φτάσουμε στη Λάρνακα. Και μιλάμε για αεροπλάνα.
Που τότε ξαναπήγες.
Θεωρώ τις ταινίες και τρέμω ρε τα αεροπλάνα. Όχι ρε, είπα ψέματα, πια στη Μάλτα το 2004, συγγνώμη Μιχάλη.
Πώς πήγες?
Και μάλιστα ξέρεις, είχε συμβεί τραγωδία με το αεροπλάνο της Ήλιος και κανονικά έπρεπε να φοβηθώ πολύ πιο περισσότερο και πήγα στη Μάλτα. Ξέχασα να σου το πω. Ναι.
Πήγες έτσι επαγγελματικά?
Ναι, αποστολή για να γράψουμε κάτι για τον τουρισμό και τέτοια πράγματα το 2004. Ναι.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πριν κλείσω την εκπομπή, γιατί με αφορμή την εκπομπή που έκανες και τη σταμάτησες. Αυτοί οι ακροατές που είπες, που τους χρωστάς ευγνωμοσύνη, που ήταν πάνε καθημερινά δίπλα σου και άλλοι, δεν αντέδρασαν όταν ανακοίνωσες την απόφαση σου να φύγεις από το ραδιοφωνό?
Μα αφού μετά δεν ερχόμουν εδώ για
όχι,
να ξέρω.
Όχι, εννοώ προηγουμένως δεν το ήξερα.
Α, ανακοίνωσα το από τον Οκτώβριο. Ναι, μου έστελαν κάποια μηνύματα, μη σταματήσεις. Μάλιστα, μερικοί νόμιζαν ότι είναι φάρσα, σαν να κοιμεί τίποτε ο Μακαρίτης, ο Βλάσης, ο Μπονάτσος που κάνουν φάρσες. Ναι, είχα τέτοια πράγματα, ειδικά από τους γνωστούς μου, γιατί να πούμε την αλήθεια, χαμογέλα με αυτό που θα πω, το τι νούμερα χτυπούσαμε στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή της Λάρνακας, τι να σου πω, φίλε μου Μιχάλη Παπαγεωργίου.
Ναι, εντάξει, ό,τι και να μου πεις, όσο και θέλεις έτσι να υποτιμάς την παρουσία σου στο ραδιόφωνο, εγώ τουλάχιστον όχι γιατί ήμουν εδώ, αλλά με την απήχηση που έβρισκα έξω, έστω τους 5, τους 10, τους 15 και μου έλεγα μα τι άνθρωπος είναι αυτός ο Κούνιος, πώς τα λέει, πώς δεν σταματά να μιλά, να έχεις στο μυαλό σου ότι σε άκουαν και αρκετοί και σε θαύμαζαν.
Είναι για τον γιατί δεν με γνώριζα, με άκουγα μόνο. Με άκουγα μόνο.
Ένας φίλος μου που έχει πουλάει ρούχα εδώ στη Σταυρού, πήγα ένα απόγευμα εκεί, ώρα 5-6, μου λέει πάρ' τον Κούνιο να έρθει να δει τα ρούχα μας. Του λέω, μα ο Κούνιος έτσι ώρα κοιμάται. Σοβαρό μιλάς. Και εξήγησα του κάποια πράγματα για να καταλάβει. Ενώ είχες απήχηση, Ανδρέα μου, θεωρώ ότι είχες ένα ξεχωριστό τρόπο παρουσίασης της εκπομπής. Εντάξει, κάθε ωραίο πάντα τελειώνει και στη ζωή μας, αλλά και στη δουλειά μας. Ήταν, επαναλαμβάνω, συνειδητή σου επιλογή να σταματήσεις από το ραδιόφωνο. Η αγάπη μας ήταν και παραμένει σταθερή απέναντί σου. Θέλω, μας έχουν μείνει περίπου 2 λεπτά, είναι δικά σου. Κάμε ένα εξαιρετικό μονόλογο εκείνο που έκανε στο ραδιόφωνο για να κλείσει την εκπομπή.
Θα κάνω εξαιρετικό μονόλογο, θα κάνω μονόλογο σκέτων και θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Μιχάλη Παπαγεωργίου. Σας είπα, εγώ είμαι ηθοποιός του Hollywood, ήρθα γιατί ήθελα να πω κάποια πράγματα που ίσως δεν μπορούσα να πω όταν έκανα την εκπομπή. Ήρθα για το χατήρι του φίλου μου απέναντι. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω γιατί δεν είμαι αχάριστο, μπορεί να έχω πολλά μειονεκτήματα. Το Σοκράτη Χάσικο που μου έδωσε την ευκαιρία 15 χρόνια να κάνω ραδιόφωνο, τον Μιχάλη τον Πουλή, τον Νίκο τον Φιλιώτη, τον Γιώργο Αθανασίου, τον Γιώργο Γεωργίου, όλα τα παιδιά που ήταν εδώ πέρα μαζί μας, τα παιδιά της Sportei. Και θέλω να πω ότι όσοι αγαπήσαν τον Κούνιον, έστω και αν τους ξεγέλασα, μπορούν να το διαβάζουν στην εφημερίδα Αλήθεια, όπου όπως είπαμε και στην αρχή, είναι πιο αληθινός από ό,τι ήταν στο ραδιόφωνο. Κάτε λέμε τώρα.
Κάτε θα βγει ο Αθανασίου. Σε ευχαριστώ πολύ. Νόμιζα ότι θα με έκανες να συγκινηθώ, αλλά να είμαι συγκινημένος, αλλά συγκρατήθηκα. Ξέρεις πόσο σε αγαπώ, Ανδρέα μου. Εύχομαι τα καλύτερα για σένα, για τα παιδιά σου, για την οικογένεια σου γενικά. Ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες και το εννοώ να είσαι εδώ στην εκπομπή. Πίστευα ότι δεν θα ερχόσουν ποτέ. Αλλά όπως λέμε, σου γέλασα γιατί θεωρώ ότι με αγαπάς και αυτό το έκανες.
Να είσαι σίγουρος ότι σε αγαπώ.
Αυτός είναι φίλοι ακροατές, ο αυθεντικός ο Ανδρέας Κούνιος. Θεωρώ ότι έλυσε αρκετά ερωτήματα και απορίες για τον ανθρώπινο του χαρακτήρα. Είχατε την ευκαιρία να τον ακούσετε και θέλω να πιστεύω ότι η αγάπη σας απέναντί του είναι δεδομένη. Ξανά ευχαριστώ στον Ανδρέα τον Κούνιο, ξανά ευχαριστώ στον Γιώργο τον Αθανασίου. Καλό σας βράδυ, φίλοι ακροατές.